Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Älös vain kysyt taas, kannata ei. Minkä on kohtalon määränneet jumalat, leukonoe, nuo Babylonian laskelmat pane pois. On paras vain tyytyä tuomioon, talvet jos useat Jupiter suo, tai tämän ainoan, rantoihin joka saa Tyrhenian aallokon taittumaan. Luota viisauteen, viiniä juo, toivosi siivekäs katkaise lyhyen. Jos puhutaan, hetki jo poissa on, poimi päiväsi siis, sillä et voi uskoa huomiseen. Näiden Horatiuksen sanojen äärellä aloittelen tänään Aristoteleen käsittelyn. Tervetuloa kuuntelemaan Romuluksen jäljellä ohjelmaa. Mun nimeni on Jari Hiltunen ja Ulvilasta käsin vietän hetken aikaa sun kanssas pohtien sitä, millainen Aristoteles oli ihmisenä ja tiedemiehenä ja myös kirjoittajana. Tämä jakso, samoin kuin muutkin Romuluksen jäljellä ohjelman jaksot, niin perustuu Romuluksen sielunimiseen kirjaan, jonka olen julkaissut maaliskuussa. Atenassa oli monta filosofia menneenä aikoina. Yksi heistä ehkä kuuluisimmasta päästä oli Aristoteles. Aristoteles oli oikeastaan yksi kolmesta suuresta filosofista, jotka olivat Sokrates ja sitten hänen oppilas Platon ja sitten Aristoteles, joka oli taas Platonin oppilas. Aristoteles oli aikansa filosofien tavoin kiinnostunut kaikesta oikeastaan, mitä pystyttiin tutkimaan ja mietiskelemään. Ja hän oli tämmöinen tieteellisen tutkimuksen oikeastaan esitaistelija, joka tutki kaikkia silloisia tieteitä. Hän poikkesi kuitenkin aikaisemmista kreikkalaisista tiedemiehistä siinä, että hän lähti ensimmäisenä luokittelemaan inhimillisen tietämisen aloja omiksi oppialoiksi. Ja monet näistä luokitteluista on edelleen käytössä. Ehkä kaikkein tärkein tieteenala, missä hän ansioitui, oli kuitenkin filosofia. Kirjallisten teostensa perusteella Aristoteles kirjoitti siis hyvin monenlaisista tieteenaloista. Hän oli ensimmäinen empiristi, joka sovelsi tieteellistä tutkimusmenetelmää. Aristoteles näki suunnattomasti vaivaa luodakseen sellaisen maailmanselityksen, joka ottaisi huomioon kaiken siihen asti selvitetyn luonnontieteellisen tutkimustiedon. Kun Platon antoi omissa mietiskelyissä ja kirjoituksissaan niin mielikuvitukselle aika isonkin roolin, niin Aristoteles teki toisin. Hän ajatteli, ettei mielikuvituksella ole niin merkitystä ja se saattaa olla jopa terveen järjen vihollinen ja kilpailija. Aristoteleesta olisi tullut ehkä aika hyväkin poliitikko, ainakin siten, että hänellä oli pintaa syvempi mielipide aiheesta kuin aiheesta. No, varsinaista poliitikkoa hänestä ei tullut, mutta kuninkaiden opettaja kyllä. Hänen oppilaistaan tuli suurimmasta osasta ainakin ruhtinaita. Ptolemaios-niminen oppilas, niin hänestä tuli Egyptin faarao. Ja kaikkein kuuluisin oli tietysti Aleksanteri Suuri, Filippos toisen poika, jonka opettajaksi Aristoteles palkattiin Makedonian pääkaupunkiin Pellaan. Ja myöhemmin Aristoteles riitautui tämän oppilaansa kanssa, ja siitäkin juttelen vähän tässä jakson aikana. Aristoteleelta oli lentävä lause, joka tiivisti oppilaan ja opettajan suhteen perimmäisen luonteen. Ja se oli sellainen, että oikea oppiminen alkaa vasta sitten, kun opettaja on poistunut. Tässä hän viittasi oikeastaan Sokrateen, joka oli kaikkein suurin näistä kreikkalaisista filosofeista. Sokrateenhan ajatukset oikeastaan lähtivät paremmin leviämään vasta sitten, kun hän oli kuollut tietynlaisen marttyyrikuoleman. Vähän samaan tapaan kuin kävi Kristukselle Palestiinassa, niin noin 400 vuotta myöhemmin. Eli opetuslapset niin pistivät sitten käytäntöön sen, mitä suuri mestari oli puhunut. Sokrates oli kreikkalaisten filosofien joukossa aika tietyllä tavalla uskonnollinenkin henkilö, että hän uskoi, että kansanuskonnon monien jumalien takana olisi olemassa ihan yksi ainoa jumala. Mutta hän ei koskaan oikeastaan esiintynyt uskonnollisena saarnamiehenä, vaan tai perustanut mitään uskontoa, että eikä hän myöskään seuraajilta vaatinut mitään uskonnollista uskoa. Et enemmän hän saarnasi sammumattoman totuuden halun puolesta, eli vaikka kuinka paljon ihminen saisi selville ja tietonsa, niin sen ei pitäisi lopettaa totuuden etsiskelyä ja mietiskelyä. Kaikki oli ennakkoluulottomasti kokeiltava ja testattava, eikä mitään oikeastaan saanut hyväksyä sellaisenaan. Ja niin Platon ja muut Sokrateen oppilaat sitten laittoivat ylös nämä Sokrateen ajatukset ja veivät niitä sitten eteenpäin Platon akatemiassaan, jonka hän perusti, niin siellä niitä sitten opetti omille oppilaille, joista ihan selvä tähtioppilas oli Aristoteles. Aristoteleen opiskelu havainnollistaa aika hyvin sitä, kuinka tähtioppilaan ja loistavan opettajan välillä saattaa kipunoida oikein kunnolla. Mutta tähänkin palaan kohta. Aristoteles oli oikeastaan niin lääkärisukua ja hänen juurensa oli Makedoniassa. Aristoteleen kotikaupunki oli nimeltään Stakeira. Se oli semmoinen pieni kaupunki, jonka Filippos II tuhosi ja vei sieltä väen sitten pakkosiirtolaisuuteen. Aristoteleen suvulla oli hallussaan niin kuninkaallinen lääkärin virka, jossa Aristoteleen isä Nikomakhoskin toimi. Nikomakhos oli kirjailijana Aristoteleen esikuva. Hän oli luonnontieteellinen tietokirjailija lääkärin toimensa ohella ja isältään saamien vaikutteiden vuoksi niin Aristoteles oppi jo nuorena tarkastelemaan luonnonilmiöitä teoreettisesti. Nikomakhos kuoli ennen kuin Aristotelesta tuli aikuinen. Ja vuonna 367 ennen Kristusta Aristoteles täytti 17 ja muutti Ateenaan opiskelemaan Platonin akatemiassa. No Platon ei itse asiassa ollut paikalla vielä tuolloin, että Aristoteles oli jo 19-vuotias, eli 2 vuotta opiskellut akatemiassa, kun Platon palasi sitten Sisilian matkalta. Ja siitä eteenpäin noin 20 vuotta niin Aristoteles ja Platon olivat yhdessä. Platonin ja Aristoteleen välit ovat filosofiahistoriaa, jos mikä. Kaikki sellaiset tarinat, jotka ovat meidän aikaamme yltäneet näistä kahdesta, niin eivät kauheasti puhu hyvää Aristoteleesta. Nämä Platon ja Aristoteles olivat eri mieltä monenlaista asioista. Platon oli keksinyt mielestään hienon ideaopin, joka on kyllä itse asiassa ollutkin niin hieno, että se on kantanut ihan meidän päivimme asti. Ja tämän ideaopin alle hän yritti sijoittaa sitten kaiken luomakunnassa ja myös sitten filosofisen ajattelunsa. Aristoteles puolesta oli kiinnostuneempi luonnon tosiseikkojen toteamisesta ja sitten lakien tutkimisesta ja teoretisoinnista. Eli tässä mielessä Aristoteles oli niin kuin nykyajasta katsottuna niin parempi tiedemies kuin Platon. Hän oli lähempänä modernia aikaa kuin sitten tämä hieno opettajansa. Ja voi olla, että Platon sitten vaistosikin vanhanaikaisuutensa. Hänelle kävi vanhemmiten samalla tavalla kuin monelle muullekin loistavalle opettajalle on käynyt ennen häntä ja hänen jälkeensä. Hän ei missään nimessä halunnut rohkaista tähtioppilasta omalla polullaan eteenpäin, vaan enemmän jarrutella tämän menoa ja menestystä. Platonin ja Aristoteleen välit eivät ilmeisesti kuitenkaan koskaan rikkoutuneet avoimesti, vaan he osoittivat toisilleen sydämellisyyttä ja pitkämielisyyttä ja yhteisymmärrystäkin, vaikka olivat eri mieltä monista asioista. On syytä korostaa sitä, että Platonin opit ovat historiallisesti yhtä tärkeitä kuin Aristoteleen opit. Platonin ideaoppiin ja vertauksiin palattiin yhä uudelleen ja uudelleen keskiajalla, renessanssiajasta ja uudesta ajasta puhumattakaan. Mä luulen, että Aristoteles tunsi olevansa Platonia kohti samantyyppisessä kiitollisuuden velassa, kun Platon oli itse Sokrateelle. Aristoteles tiesi, ettei hänestä olisi koskaan tullut sellaista filosofia, kun tuli ilman suurta opettajaansa. Ja sitten kun Platon oli kuollut, niin Aristoteleen käytös kyllä osoitti ainakin jälkikäteeni suurta kunnioitusta. Hän ei katkaissut välejä muihin platonilaisiin, Platonin oppilaisiin, vaan jatkoi yhteistyötä näiden kanssa. Ja sitten myös omissa kirjoituksissaan, joita kertyi melkoinen kokoelma, niin hän viittasi toistuvasti Platonin oppeihin. Muun muassa luolavertaukseen ja muihin dialogeissa mainittuihin asioihin. Ennen kuolemaansa Platon kuitenkin teki Aristoteleen aika erikoisen tempun. Hänen piti nimittäin nimetä akatemian johtaja kuolemansa jälkeen, ja tämä johtajan virka, niin Aristoteles olisi ollut tietysti ehdottomasti paras vaihtoehto siihen, mutta niin sitten kävi, että Platon nimesikin siihen ihan toisen miehen, sukulaisensa, veljenpoikansa, Speusippos on tämän sukulaismiehen nimi, joka johti Platonin akatemiaa niin Platonin kuoleman jälkeen. Ja Aristoteles oli erittäin suivaantunut tästä ohittamisesta. Et sitä on sitten historioitsijat miettinyt, että minkähän takia tällainen ohitus tuli Platonilta tehtyä. Ja siinä on todennäköisin syy siinä, että tämä Aristoteles, niin hän ei miellyttänyt Platonia varsinaisesti opettajana kauhean paljon. Platonin mielestä Aristoteles ei ollut tarpeeksi dialektinen akatemian johtoon. No mitä tämä dialektisuus sitten tarkoittaa opettajan työssä, niin siinä on kyse opetusmenetelmästä, jossa opettaja pistää oppilaat keskustelemaan keskenään tai itsensä kanssa. Eli siinä on tällainen opetuskeskustelumentaliteetti. Ja siinä Platon oli Sokrateen jalanjäljissä niin aika hyvä. Ja Platonin vuoropuheluthan osoittaa tämän itsessään, eli nehän on just tällaisia opetuskeskustelun tyyppisiä keskusteluita, joissa opettajan roolissa on sitten Platonin muotoilema Sokrates. Aristoteles ei itse harrastanut kauhean paljon tämän tyyppistä vuoropuhelua. Hän tykkäsi pitää luentoja, hän oli oikeastaan aika hyvä puhuja. Ja sitten kun hän oli pitänyt luennon lyhyemmän tai pidemmän, niin sitten hän lähetti oppilansa kävelyretkille, jossa kävellessään he keskustelivat jostakin ongelmasta, jonka opettaja oli nostanut esille. Ja sen takia Aristoteleen koulukuntaa, jonka hän myöhemmin perusti, niin kutsuttiin peripateettiseksi koulukunnaksi, joka tulee siis juuri tästä, että se on kävelevä koulukunta. Ja niin Aristoteles lähti pois Ateenasta, kun hänet oli ohitettu akatemian johtajan virasta, ja sitten hänen elämänsä suurin käännekohta niin tapahtui vuonna 343 ennen Kristusta, kun hän sai työtarjouksen Makedonian pääkaupungista. Tähän asiaan palaamme tauon jälkeen. Pysyppä kuulolla.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Aristoteleen elämän suurin käännekohta tuli vuonna 343 ennen Kristusta, kun hän sai työtarjouksen Makedonian pääkaupunkista Pellaasta. Makedonian kuningas Filippos II oli alkanut etsiä opettajaa kruununperijä Aleksanterille, joka oli tuohon aikaan 13-vuotias pojanviikari. Filippos harkitsi poikansa opettajaksi ensin Isokratesta, joka oli Ateenan sofistien johtaja ja tunnettu puhetaidon opettaja, sekä Speusipposta, josta Platon sitten teki akatemian johtajan. Pseusippos, kun kuuli Filippoksen mielenkiinnosta, hän ilmoitti olevansa käytettävissä ja sanoi jopa luopuvansa virastaan akatemiassa. Mutta sitten Speusippoksen tilalle niin Filippos kuitenkin otti Aristoteleen, joka oli opettajana kuuluisampi. Filippos järjesti luokkatilan Aristotelelle ja hänen oppilaille Mietsasta. Siellä oli tällainen nymfien temppeli. Ja siellä sitten niin Aleksanteri ja hänen kasvukumppaninsa niin sitten pääsivät Aristoteleen oppiin. Filippos ilmeisesti halusi Aristoteleen Aleksanterin opettajaksi tietystä syystä. Hän oli pannut merkille, että villiluontoinen perillinen ei oikeastaan sietänyt minkäänlaista pakkoa. Auktoriteettien kunnioituksen kanssa oli vähän niin ja näin. Ja Filippos arvasi, että oikealla tavalla ohjeistettuna poika kyllä täyttää velvollisuutensa jopa ihan tunnon tarkasti, kun on motivoitunut siihen. Elikkä Aleksanterille oli löydettävä opettajaksi järkimies, joka pystyisi vahvistamaan pojan aika heiveröistä itsetuntoa ja saisi jopa kunnioituksen sitten pojalta itsellensä. Ja noihin aikoihin Aristoteles nautti mainetta aikansa jopa kuuluisimpana ja oppineimpana filosofina, niin kuin Plutarkos asian muotoili kuuluisien miesten elämäkerrassansa. Ja tällaisen järkimiehen rooliin Aristoteles siis palkattiin Filippoksen hoviin. Aristoteles alkoi opettaa nuorta prinssiä ja tämän tovereita ennennäkemättömän yleissivistävässä hengessä. Hän opetti Aleksanterille ja muille lääketiedettä, filosofiaa, moraalia, uskontoa, logiikkaa, retoriikkaa eli puheoppia ja myöskin kirjallisuutta. Plutarkoksen mukaan myös politiikkaa. Mietsan temppelistä muodostui Platonin akatemian jäljittelevä sisäoppilaitos. Aleksanterin koulukavereiden joukossa oli muun muassa Ptolemaios, Hefastion ja Kassantrons. Ja monista näistä oppilaista tuli Aleksanterin kenraaleja. Aleksanterin suosikkikirjoihin kuuluivat Homeroksen Ilias, Euripideen koko tuotanto, Telestoksen ja Filoksenoksen dityrambit sekä Pindaroksen oodit. Historioitsijoista Aleksanteri arvosti ennen kaikkea sisilialaista Filistosta. Aleksanterin kiinnostusta Homerokseen selitti se, että Aristoteles antoi Iliasta hänelle kommentaariversion. Ja tätä teosta Aleksanteri kantoi mukanaan jopa pitkillä sotaretkillä myöhemmin. Aleksanteri Tuli oikeastaan Makedonian kuninkaaksi niin 7 vuoden jälkeen siitä, kun Aristoteles oli alkanut opettaa häntä. Filippos palkitsi Aristoteleen ruhtinaallisesti. Hän sai käyttöönsä ison määrän rahaa, jolla hän saattoi sitten hankkia kirjoja ja muuta tutkimukseensa tarpeellista asiaa. Ja vastineeksi Aleksanterin opettamisesta Filippos rakennutti uusiksi Aristoteleen vanhan kotikaupungin Stageiran. Ja se, kun valmistui, niin kaupunki asutettiin uudelleen sen vanhoilla asukkailla, jotka palautettiin takaisin joko maanpaossa tai orjuudesta. Myöhemmin, kun kuninkuus oli vaihtunut isältä pojalle, Aristoteles jäi Aleksanterin hoviin ja toimi kuninkaan epävirallisena neuvonantajana. Heillä oli aika symbioottinen suhde. Aleksanteri hyödynsi poliittisesti suuren filosofin verkostoja, aina kun näki niissä oleva hyötyä. Ja vastaavasti Aristoteles hankki lisää kirjoja ja mahdollisuuksia tehdä tieteellisiä tutkimuksia. Ja ne olivat todennäköisesti vielä paremmat kuin Platonin akatemiassa siihen aikaan. Mutta aivan kuten Aristoteleen omalla kohdalla, niin myös Aleksanteri halusi kulkea omaa polkuaan pois opettajansa varjosta. Kun Aleksanterista tuli kuningas, hän käyttäytyi usein röyhkeästi ja julmasti, ja vaikka Aristoteles oli puhunut hänelle vuosia kultaista keskitiestä, niin ei Aleksanterista ollut sitä oppia toteuttamaan. Ja tästä tuli tietysti kitkaa sitten näiden kahden miehen välille. Aleksanterista on hyvä muistaa kaiken hänen urotekojensa lisäksi se, että hän oli todellinen kirjallisuusmies. Niin kuin tuli jo sanottua, niin hän saattoi ottaa Homeroksen Iliaan kommentaariversio mukaansa matkoille ja nukkui sen kanssa sillä lailla, että pielukseen alta löytyi sekä miekka että Ilias. Tämä epos ruokki Aleksanterin mielestä urhoollisuutta. Eli tavallaan sitä samaa, mitä Romulus oli kannattajiltaan vaatinut ja herätellyt, niin tämä sama oli tärkeä myös sitten muinaisille kreikkalaisille. Mutta tykkäsi Aleksanterin muitakin kirjoja lukea, ja sitten kun hän oli päässyt Aasiaan asti, niin lähetit kiikuttivat hänelle Kreikasta saakka niin kirjoja, koska tämä tarvitsi säännölliset lukuhetkensä. Ja tähän lukuoppiin niin hän oli oppinut Aristoteleen seurassa. Kun Aleksanteri lähti valloitusretkelleen Aasiaan noin vuonna 335 ennen Kristusta, Aristoteles palasi Ateenaan. Hän odotti pääsevänsä akatemian johtoon, koska Pseusippos oli kuollut 5 vuotta aiemmin, mutta häntä ei oikeastaan vieläkään niin kelpuutettu tähän toimeen. Ja tästä Aristoteles sisuntui uudestaan ja päätti nyt seurata vanhan opettajansa omaa esimerkkiä perustamalla oman filosofikoulun Lykeoniin. Aristoteles julkaisi Ateenassa joitakin filosofisia opetuksia, joita hän oli käynyt läpi Aleksanterin ja tämän tovereiden kanssa Mietsassa. Kun Makedonian kuningas sai tästä tietää, niin hän lähetti Aristotelelle seuraavanlaisen moitekirjeen. Aleksanteri tervehti Aristotelesta. Julkaistessasi vain suullisiksi tarkoitettuja luentojasi et ole tehnyt oikein. Mikä meidät enää erottaa muista kuin kun ne opit, joiden hyvää satoa olemme korjanneet, tulevat kaikkien yhteisiksi? Minä toden totta haluaisin olla muita etevämpi mieluummin korkeampien asiain tietämyksen kuin valtani perusteella. Voi hyvin. Aristoteles rakennutti filosofiakouluunsa pylväskäytävän, joka oli pyöreä, ja sen alla, se oli katettu, niin sen alla sitten opiskelijat kävelivät päiväpääksytysten Muinaisessa Kreikassa opiskelu oli käytännössäni aika sellaista vapaamuotoista. Luentoja esimerkiksi Aristoteleen koulussa saattoi olla korkeintaan pari päivässä, jotka suuri opettaja piti itse, ja muu aika meni sitten keskustellessa. Ja se oli aika semmoista sillä tavalla hulvatonta, että siinä ei ollut tekemisen meininkiä kovasti, että ei pyritty niin kuin saamaan aikaan päivittäin isoja määriä asioita. Ja tällainen tavallaan niin kuin hauskanpitoa muistuttava opiskelu, niin se olikin mahdollista vain niille, joilla oli siihen varaa. Eli henkilöille, jotka oli aika rikkaista suvuista tai perheistä tai itse tienanneet ison omaisuuden, niin ne saattoivat sitten jättäytyä filosofikoulun oppilaiksi. Aristoteleen oppilaita tulikin itse asiassa niin aika laajalta alueelta koko hellenisestä maailmasta, ja Lykeonin kävelevä filosofiakoulu nousi maineessa akatemian tasolle hyvin nopeasti. Aristoteles opetti siellä 13 vuotta, eli vuoteen 323 ennen Kristusta. Hän piti yleensä yhden luennon aamulla ja yhden iltapäivällä, ja näiden vuosien aikana hän kirjoitti myös suurimman osan teoksistansa. Aristoteleen keskeiset saavutukset ja jälkimaine niin liittyy oikeastaan kolmeen asiaan. Ensinnäkin Aleksanterin tuen myötä hänellä oli käytössään ennennäkemättömät resurssit tehdä tutkimuksia ja kirjoitustöitä. Toiseksi Aristoteles oli vuosien opiskelun myötä erittäin perehtynyt kaikkien edeltäjiensä ajatuksiin ja opetuksiin ja tutkimuksiin, ja hänellä oli loistava kyky saattaa yhteen heidän ajattelunsa, eli tehdä synteesiä niistä. Ja kolmas Aristoteleen iso ansio oli se, että hän perusti Ateenan suuren kirjaston, joka oli suurin siihen astisista niin kuin kreikkalaista kirjastoista, jotka olivat tosiaan Kreikan puolella. Sinne koottiin myös hänen omat teoksensa. Tämä kirjasto toimi myöhemmin esikuvana Aleksandrian jättimäiselle kirjastolle, joka Egyptissä oli vielä suurempi. Yksi Aristoteleen kuningasajatuksista oli metafysiikka, eli filosofinen oppi, jossa pyrittiin selvittämään kaiken olevaisen perusteita ja etenemään tosiasioiden havaitsemisesta todellisuuden eli fysiikan eri lajien lähtökohtiin. Metafysiikka oli siitä ristiriitaista, että yhtäältä siinä nähtiin välttämättömiä edellytyksiä, jotka sitoivat kaikkia ja kaikkea, mitä saatettiin kuvitella ja nähdä. Mutta toisaalta oli otettava huomioon sitten yksilöllinen puoli, johon yleistettävä tieto ei voinut tunkeutua tai selittää, ja silti tämä yksilöllinenkin oli todellista. Ennen kuin mennään Aristoteleen runousoppiin, niin pidetäänpäs vielä pieni tauko.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.
Ennen kuin mennään Aristoteleen runousoppiin, niin puhutaanpa hetki hänen kosmologiasta. Aristoteleen maailmankaikkeus oli pallo, jossa oli kaksi puolikasta. Toinen oli ulompi, toinen sisempi. Ulompi puolikas jakaantui kiintotähtien ja kiertotähtien taivaisiin. Sisempi puolikas taas käsitti näkyvän maailman, johon kuului pallomuotoinen maapallo. Aristoteleen universumin liikkumaton keskipiste oli juuri tämä maa. Jos joku fiksu olisi sanonut hänelle, että maa pyörii akselinsa ympäri, Aristoteles olisi ampunut ajatuksen lennosta kuin sorsalinnun. Hän nimittäin uskoi kansanomaisiin katsomuksiin, niin hassulta kuin se nykyisin kuulostaakaan. Kun Aristoteles näki tähtien tuikkivan yötaivaalla, hän ajatteli niiden olevan elollisia olentoja. Aristoteles kannatti oppia neljästä alkuaineesta, Eli maa, tuli, vesi ja ilma. Hänen maapallonsa läntisen puoliskon muodosti suuri meri, jossa ei ollut mitään muuta kuin vettä. Toisin kuin Platon, Aristoteles ei uskonut ihmisen sielun kuolemattomuuteen tai aikaisempaan olemassaoloon, eli sielunvaellukseen. Tällaiset ajatukset Aristoteles heitti romukoppaan vanhentunein. Aristoteles lanseerasi kultaisen keskitien ajatuksen. Se liittyi sielun toimintaan, jota ohjasi ennen muuta terveen järjen käyttö. Aristotelelle aineellinen hyvinvointi ei ollut täysin yhdentekevä. Kyllähän filosofinkin täytyy tietysti jotakin syödä ja jossakin asua. Rutiköyhä filosofi saattoi silti olla onnellinen, koska hänen aivotoimintansa oli suurin rikkaus kaikista ja hän oli sen oivaltanut itse. Mennäänpä seuraavaksi niin Aristoteleen runousoppiin, eli katsotaan vähän mitä hän sinne muotoili. Maailmankirjallisuus olisi todennäköisesti aika erilaista ilman tätä runousoppia, jota Aristoteles kirjoitti vuosina 335 ja siitä eteenpäin vuoteen 322 ennen Kristusta. Tämän runousopin toisaalta kokosivat Aristoteleen oppilaat sen vuosien edetessä. Hän ei välttämättä edes tarkoittanut, että se olisi julkaistu kirjana tai ylipäänsä teoksena, vaan ne olivat oikeastaan hänen luentoasioita, jotka sitten pistettiin vaan muistiin ja niitä sitten alettiin yhtenäisenä kirjanakin myöhemmin käsitellä. Hän pohti aika paljon eepoksen ja tragedian olemusta ja tuli samalla arvottaneeksi, millainen on hyvä tragedia, eli murhenäytelmä. Aristoteleen runousoppi perustui pitkälti hänen retoriikkaansa, eli käsitykseen hyvästä puheesta ja puhumisesta. Hän vastusti periaatteessa kaikkea aiempaa ja oman aikansa retoriikkaa ja halusi ennen muuta erottautua Isokrateesta, joka oli tuon ajan tunnetuin puhuja. Vaikkakaan ei ehkä niin hyvä kuin esimerkiksi Demostenes, joka loisti Ateenan taivaalla kirkkaana puhujatähtenä. Aristoteles halusi retoriikan palvelevan ennen kaikkea totuuden etsimistä, kun taas Isokrateelle retoriikka oli ensisijaisesti tyylilaji ja rahan ansaintakeino. Retoriikka oli 400-luvulla ennen Kristusta, niin oikeastaan aika se oli yksi osoitus niin kuin kreikkalaisen demokratian korruptiosta, eli lahjonnasta. Se häiritsi muitakin kuin Sokratesta, joka käytännössä syyttä joutui kuolemantuomion kohteeksi. Ja oikeastaan Perikleen aikana oli jo tämän kuuluisan Ateenan kuninkaan aikana 400-luvulla ennen Kristusta oli alettu käyttää puhetaitoa suurelle kansanjoukolle niin kaunopuheisella tavalla, että väki kuunteli suuammollaan hyvää puhujaa eikä pystynyt argumentoimaan, eli väittämään vastaan. Ja sitten kun tällaisia puheita kirjoitettiin papyryskaislalle, niin syntyi proosarunoja, usein isänmaallisia sellaisia, jotka tekivät vaikutuksen kuulijoihin ja lukijoihin. Retoriikasta tuli kaunokirjallisuutta näihin aikoihin. Se oikeastaan erosi pelkästään muodoltaan niin säenmuotoisesta lyriikasta. Antiikin kreikkalaiset puhujat niin saattoivat jopa huumaantua sanojensa sointuvuudesta, ihan niin kuin olisivat viiniä nauttineet. He nauttivat äänensä kuuntelemisesta, itse rakkaita kuin olivat, sanojen merkityksellä ei ollut niinkään väliä. Muinaiskreikkalainen puheproosa oli kuin lauluteksti, jossa rytmi oli keskeinen ja sanat olivat vain ainoastaan tekstiä eteenpäin vieviä työkaluja. Retoriikka syrjäytti 300-luvulla ennen Kristusta vanhimman kreikkalaisen runouden, joka oli jo kuolevaa taidetta. Aristoteleen aikana oli Kreikassa Atenassa niin muotifilosofiana sofistien julistama filosofia. Siinä kaikki oli suhteellista, mikään ei ollut pysyvää ja ihminen oli kaiken todellinen mitta. Ja kaikki havainnot todellisuudesta oli puutteellisia aistihavaintoja. Tämän vuoksi kaikki tietokin oli subjektiivista ja suhteellista, eikä makuasioista lähdetty kiistelemään. Tällaisten sofistien kanssa ei oikein voinut keskustella mitään, koska heidän mielestään kaikki olivat oikeassa omissa väitteissään. Tätä vastaan nousi muun muassa Sokrates. Hän näki filosofian ensimmäiseksi tehtäväksi opettaa ihminen ajattelemaan oikealla tavalla. Sen jälkeen, kun oikeat ajatukset olivat mahdollista saavuttaa, niin oli harrastettava kielenkäyttöä, eli opeteltava puhumaan niin, että osattiin ilmaista ne ajatukset oikein. Ja tässä järjestyksessä siitä huolimatta, että kieli ja ajattelu kulkevatkin monesti käsi kädessä. No miten tämä liittyy sitten Aristoteleeseen? No Aristoteles oli oikeastaan niin lähellä näitä sofisteja, vaikka hän ei ollut varsinaisesti sofismin edustaja, niin kuin ei Platon eikä Sokrateskaan ollut. Platon oli taas siinä mielessä sofismia lähellä, että hän arvosti sofismin dialektisuutta opetusmenetelmänä, eli sitä, että keskustelu on itse tarkoituksellista tietyllä tavalla. Ja tämän dialektisuuden opittuaan Aristoteles arvosti kyllä opetuskeskusteluja, vaikka hän ei itse niitä sitten käyttänyt niin paljon kuin tämmöistä suoraa luennointia. Aristoteles kokosi oman dialektisen teoriansa niin sellaiseen teokseen, joka on suomennettu Topiikka nimellä. Teorian lähtökohtana oli väittelytilanne, jossa väittelijöistä toinen puolusti jotain asiaa ja toinen yritti kumota sitten kaikki vastustajan argumentit. Aristoteleen mielestä dialektisen taidon avulla väittelijä saattoi menestyksekkäästi joko puolustaa tai kritisoida mitä tahansa väitteitä, riippumatta siitä, mitä mieltä niistä sattui olemaan itse. Ja Topiikasta löytyi joukko lähtökohtia, joiden avulla oli mahdollista keksiä uskottavia argumentteja joko väitelauseen puolesta tai sitä vastaan. Yksi lähtökohdista oli tukeutua enemmistön ja tunnettujen viisaiden käsityksiin. Vastustajan väitteiden totuutta oli mahdollisuus myös testata, esimerkiksi kääntämällä se täysin päälaellensa ja katsomalla paljastuuko käännöksen jälkeen joko järjenvastainen ristiriita tai vaikka argumentaatiovirhe. Tätä dialektiikkaa Aristoteles käsitteli myöhemmin sitten teoksessaan Sofistiset kumoamiset. Topiikan jälkeen Aristoteles kehitteli puhetaidon teoriansa, jonka hän kokosi teoksen nimeltä Retoriikka. Tämä teos oli ihan suora hyökkäys Platonia vastaan, koska vanha opettaja oli aikoinaan akatemiassa ja Ateenassa hyökännyt kiivaasti retoriikkaa vastaan. Platon oli pitänyt retoriikkaa turhana sen takia, että sillä useimmiten pyrittiin vaan voittamaan väittelyjä eikä osoittamaan asioita oikeiksi tai vääriksi. Platon vastusti tässä sofisteja avoimesti, koska parhaat sofistiset puhujat olivat jo aikoja sitten tuotteistaneet puhetaitonsa ja Isokrateen tavoin ansainneet ison omaisuuden. Aristoteles kuitenkin Platonista poiketen ajatteli, että sekä sofistit että Platon itse olivat molemmat kehittäneet kreikkalaista puhetaitoa paremmaksi kuin se oli ennen ollut, eikä tuominut sofisteja ollenkaan moralistiseen sävyyn. Ja retoriikkateoksessa hän esitti, että väittelyn voittaminen on todella nautinnollista kaikkien ihmisten mielestä, ei pelkästään voitonhaluisten tai muuten niin kuin kielteisten ihmisten kannalta. No sitten, jos jatketaan kirjallisuuden suuntaan, niin Aristoteleen mielestä retoriikka oli kykyä havaita vakuuttava asiantila ja pukea se sanoiksi. Ja näin hän muotoili yrityksen vakuuttavien argumenttien keksimiseksi. Toisin kuin sofisteille, niin Aristoteleen retoriikka oli enemmän prosessiin kuin lopputulokseen keskittyvä taito. Hän ajatteli, että puheen vakuuttavuus perustui kolmeen asiaan, itse puheeseen tai puhujan luonteeseen tai puhujan mielentilaan ja tunteiden ilmaisuun. Tämä puhe eli logos kattoi kielenkäytön ja sanavalinnat argumenttia muodostettaessa. Puhujan luonne eli eettos keskittyi taas siihen, missä määrin puhuja kykeni persoonallaan saamaan yleisönsä vakuuttuneeksi uskottavuudestansa. Ja sitten taas puhujan mielentilaan tai tunteiden ilmaisuun keskittyvä paatos eli pathos oli sitä, että puhuja laittoi omia tunteitaan peliin ja yritti niillä vedota kuulijoiden tunteisiin. Tunteiden merkityksestä puhuessaan Aristoteles esitti kuuluisan lauseensa: ei pidä harhauttaa tuomaria saattamalla hänet tuntemaan vihaa, kateutta tai sääliä. Tämä olisi samaa kuin väärentäisi mitan, jota aikoo käyttää. Aristoteleen runousoppi perustui suoraan hänen retoriikkaansa, eli oli sen sovellus. Runousoppi oli ensimmäisiä tieteellisiä tutkimuksia fiktiivisestä kirjallisuudesta. Se esitteli ja eritteli antiikin ajan näytelmiä ja erityisesti tragiikkaa ja tragediaa ja sitten epiikkaa. Runouden kerronta oli Aristoteleen mukaan erityisesti jäljittelyä. Runoutta ei ollut ilman ihmisen nautinnon halua. Ihminen sai luontaisesti nautintoa sekä tästä jäljittelemisestä eli kirjailijan työstä että asioiden samankaltaisuuden tunnistamisesta eli lukemisesta tai teatterikappaleen seuraamisesta teatterissa. Runouden kerronnassa jäljittelyn välineet, kohteet ja tavat vaihtelivat kovasti. Aristoteleelle kaunokirjallista kerrontaa oli kolmenlaista, oli tragedia, komedia ja epiikka. Tragedia syntyi, kun laulajat jäljittelivät korkea-arvoisia henkilöitä. Komedia taas jäljitteli vähempiharvoisia henkilöitä, joilla oli joku virhe. Ei ollut kuitenkaan kyse pilkanteosta varsinaisesti. Ja epiikka taas jäljitteli tavallista parempia ihmisiä, mutta siinä käytettiin yleensä vain yhtä runomittaa ja tyyli oli kertova. Platonin synkkä runouskäsitys ei kelvannut Aristoteleelle. Molemmat näkivät runouden totuuden jäljittelynä, mutta toisin kuin Platon, Aristoteles koki tämän jäljittelyn myönteisenä asiana, sillä todellisuutta jäljittelevä runous antoi arvokasta tietoa aisteista, ihmisen maailmankuvasta ja myöskin ideoiden maailmasta, joka oli taas sitten Platonin opetuksen ydinasiaa. Aristoteleen mukaan runous oli itsessään arvokas tiedonlähde ihmiselle, esimerkiksi tutkijalle, joka halusi selvittää ihmisen käyttäytymistä ja ihmisenä olemisen lainalaisuuksia. Teoreetikkona Aristoteles oli aivan samanlainen kuin muussakin tieteellisessä toiminnassaan. Järki oli kaiken avain ja keskeinen inhimillisen toiminnan koetinkivi.
Suuret kirjailijat Romuluksen jäljillä.